Bixi-bixi, segure irratiaren sintonian, asteazkenero bezalaxe, ordubete hemen zuekin. Itz edo irri euskaraz elkarri, segurako euskara taldearen saioa da hau, udalaren laguntza zeginoi duguna, ongi etorri entzule.
Garaziko herria, benedikan dadila. Garaziko herria, benedikan dadila. Euskarari eman dio, behar zuen tornuia. Euskarari eman dio, behar
Gugaraziko herritik ez, baina Segurako herritik saiatzen gara euskarari behar duen tornuia ematen. Santos Beloki, besteak beste lagun, ongi etorri Santos.
Eskerrik asko.
Bueno, zu Garaziko herritik ere aitu zinen euskarari bere tornuia ematen.
Saiatu nintzen handik ere. Bai.
Aspaldi ja?
Bai, orduan irulegin zeon irratia.
Bai, guain, eh?
Oain donioan, eh?
Bueno, baina oain bost daude eta batek ala ere irulegiko izate hori mantentzen du.
Ah, bai.
Irulegi irratiaren bai, izenean, bintzat.
Bai, baina hori alaik ere.
Bai, irulegi errin bertan.
Bai, zean dauka guain. Bere egoitza,
bai.
Zean, guain ja ioldikura, oioldi berriz. Irulegikura zetu zen. Bai. Arteio batean zen ura ja desaparezitu zen.
Bai, baina ala ere irulegi irratiak hor jarraitzen du.
Izena bai.
Hori da, eta hango kolaboratzaile dugun Marianez Gorostiaga ere gurekin ere gaur izango dugu. Oso elkarrizketa berezia eta aberatsa ekarriko baitigu. Bueno, gu nundik hasiko gara? Garazitik hasi gara? Edo bai. Garazi aipatzetik?
Hori da.
Ze hasi seguratik hasi bai gara?
Hori da.
Hemendik ari gara alegia.
Eta zuk urtarrilaren Iruko ordiziko kronikan,
bai.
Beraz, hau jartzen zinuen. Horren daingo Pepita Iestarani entzuna.
Bai.
Beraz, Santa Luzin, hasi eta egoberrirako oilu baka arrabete atzematen da. Beraz, egunaren luzapena.
Luzapena, zari ginen, bai.
Txikia, beraz, arra.
Txikia, bai.
Danik,
zer den arra ere?
Bai, da horri buruz nire ikerketatxoa egin dut.
Oso ondo, argibide gisa ondo etorriko zaigu.
Beraz, arra hori, askuek ekartzen du, arra palmo erderaz. Eta empan frantsesez.
Bai.
Eta behiratu du ba, empan hori lande eta kasenaben iztegietan frantsesez, eta haiek esaten dute, ba, arra, hori, empan hori, arra. Zena baita, pom.
Bai, bai.
Bai. Minio pom hori, pentsatzen gehiago, aurra.
Aurra, bai, bai.
Bero, dena den, horiek ere, arra.
Palmo, hori da.
Gartzen dute. Gero, Isa Mendizabal, behiratu dut, palmo, eta arek ere, arra. Arrae, zeune. Beraz,
Ta gero, eta zeune.
Zeune ere bai. Gero irumile iztegira joan naiz, palmo hori kustera, eta arek gartzen du arrabete, zebete, arraka, zeeka.
Eta ze hori nola idazten dute, atxeri balda tartean edo ze, hola bere hortan?
Atxeri idazten du zeak. Irumila iztegik,
bai.
Baina ze ekartzen du gure Isa Mendizabalek atxeik gabe.
Ze, orduan biak ere onartzen edo, bueno, ala aipatuak direla.
Bakizu, Isa Mendizabalek ez du atxe hori biltzen, hori da.
Bai.
Gero, Mujikak, behiratu du Mujikaren ean beraz palmo hori, eta arek ere atxekin ekartzen du ze ume, arra, arrae. Eta apalmos, zeeka, arraka, arrabeteka, arrarka. Behaz ikusten duzu. Beraz, arra hori neurri bat dugu, ez?
Bai,
eta jandek esaten du, ba, hori dela, atz lodiaren puntatik hasi, eta az txikiaren puntara.
Hori da.
Hori dela, eh?
Eta atz loditik atz txikira, bai.
Bai. Gero arra hori
baizu. Eta atz erabiltzen du edo erri, iparralden askotan entzuten den bezala, behatza esaten dugunan herria entzuten
bai,
da.
Baino, arra esaten du, geoze ematen du, neurri ematen du, arra itza hortan, arra itza behiratuta hor, ze hori ikartzen du. Eh? Dim, ze hori.
Bai.
Geo, arra piztu, aizu, arra horrekin zea batzuk egiten dira.
Bai.
Adjetibo zea.
Baina, arra piztu, gauza bera ote da. Nik beste arra esango nuke.
Ez esan dut, arrarekin,
bai.
Beraz arra hori nola ibiltzen den, bai. Arra berritu,
ah, bai.
Arra piztu,
bai.
Arra hartu, beraz, berriz esateko, ez? Arra,
berriz, bai. Bai.
Ta xuberotaren zabakizu, arra maiatz esaten dute,
bai,
maiatz,
bai,
arra maiatz, eta arra maiatz, ekaina da, haientzat.
Bai, hori da. Bai, baino, hau ber horren parekoa izango litzateke, eta beste neurri bat, ala? Edo beste zentzu bat?
Nola, nola?
Alegia, berpiztu edo arrapiztu
bai.
Parekideak izan litezke.
Bai, bai, bai.
Hori da.
Bai, bai.
Orduan, gure neurriaren beste zentzu bat hartzen duela.
Bai, bai.
Arra horrek.
Orduan, bai. Bai, esan, nik esan hain uno da, arra hori ibiltzen dela,
bai.
Beraz, ze horiek egiteko.
Bai, beste,
bai.
Bai, beste bai. Komposak eta horiek
bai.
Egiteko.
Bai. Bai.
Zemait ikasten dugun, eh?
Bueno, izpilu bat bota dut,
bai.
Oain esaera zahar batzuk ere, erantzi
ditzaizkioket.
Beraz, gehienek sofritu nahiago hil baino. Eta egia da, batzu eta hil ez dugua, hil nahi eta sufritzen eta, batzu bai eskatzen dute, eriotza.
Hori da,
bai.
Hori da, hori ere.
Baina, bagizu, sufrikarioa jasangarria balin bada, nahiago duzu, sufrikario hori jasan.
Bai, hil baino, gorra da, karri diguzun hori, arraioa.
Baina.
Sofritu eta hil kontu horiek.
Baina, nola, eguneko joan etorrian, diren gertaerak eta hitza diren ba, eh?
Bai, bai.
Ez diogu beldurrik izan behar, baizik, eh?
Sufritzari ala ere,
eh? Bai, bai.
Inoi ez opa.
Ez opa, opa, ez, opa, ez. Baina tokatuko bezaio eta tokatzen zaion hari, bai. Bueno, bai.
Ala animo, esaten dana.
Bai. Gelditzea azken, inoiz aurrerapen. Ala da. Zenbat ez, eta hobe gelditu ban nintz.
Baina batzutan, Ni gaur kontra itxeko etorri nahi, Santos.
Ba, egin kontra.
Batzutan gelditzea, garaien gelditzea ez ote den hobe.
Hori izan nahi du, ba.
Ah,
gelditzea azken. Inoiz, aurrerapen.
Ados, ados. Bai.
Gelditzean ikartzen duen onura.
Bai, justu alderantziz interpretatuan nuen nik.
Garaiz.
Garaiz gelditzea balio duela, alegia.
Bai, ba, bai, ba. Beraz, honek ere, ne. Gelditzen dakienak bere burua zaintzen du. Hala baita, esaten dugun ze hortan, ez? Gelditzen da aski ten orez edo garaiz gelditzen dakienak, ba, bere burua zaintzen du.
Gero batzutan garaitxo ere gelditzen ote den bakarren bat.
Aure polita da ba. Genbilen iritsi ginen zumbilen. Zunbile bakizu, Nafarroko herri bat da.
Bai.
Eta nola esaten du, bai, genbiltzan esango da, minio.
Bai.
Genbilen da, iritsi ginen zunbilen.
Zunbilen, betu.
Bai.
Mugako herri ere bada, bueno, muga edo, Zunbila, tira.
Hori ba, Nafarroko herria, zunbila Donosta ben ondoan dagoen herri hori.
Hori da, ba.
Bai,
bai ez tala alitzera aukeratutakoa segurona, ne?
Ja. Eta Zunbilen gelditugu gara orduan.
Iruitzaltzatzu. Bueno, nahizun bezala, gukin geldituko zehala ere ez,
bai.
Zunbilen eta men maingurun esango deu.
Huri da.
dizkigute, baina gure oiua errazentzun daiteke. Askapenaren bidean, gizaki libre ezberdinek, metatu ditzaguna hotxak, bengo zentzun diezaguten. Aurrera egingo dugu ezkaldu itxaropena, aurrera egingo dugu ekaitzen aurrean.
Bueno, ba, hoxe kantuak esaten duen bezala aurrera, aurrera egingo dugu. Guk orain Gabino muruan lagun hartuta aurrera egingo dugu. Eta hemen genbilen, ibili ez ibili, egon ez egon, ba, ikusiko duzu gaur ere Gabinok zeleziotxo eman diun alegia. Eta bueno, aurrerapen bat egingo dizu, eta askotan gure artean ere aipatu ditugulako kontu hauek, Zeles Goitia, ongi etorri, guantxe estudiora sartu berria.
Bai, bai.
Unan bai, Zeles. Guain oso modan dau, lanean eoten da jendea, nun dau eta lanen dau? Takipanik lan eote hortan lan asko ikitiote do niñok, baina era bat modan jarri dau.
Ba, bueno. Horri eantziko diot hemen esaten dena, apezek askotan esaten duna, jarri zaitezte zutik. Da iparaldean parriten dute, zenta iparaldean ze jarri behar da, edo eseri jarri egin behar da.
Jarri
zaitezte zutik. Bai. Bueno.
Bueno, gaur zeraindar bati entzun diot, jarri egingo gea, eseitza zijolaik,
bai,
eh?
Bai. Jarri, bai, egingo gea, baina jarri zutik ez.
Bai, jarri zutik ez da errex, baina.
Zutik egin behar du, zutitu egin behar duzu, edo jarri behar duzu, zer nahi duzu.
Bueno, ba, hoxe argituko diu lan kontuta beste Gabino muruak uantxe.
Eta ari izan aditzak. Mikel etxean aldago, ez Mikel lanean dago. Ala, Mikel etxean alda, ez Mikel lanean ari da, edota Mikel lanean dabil, edota Mikelek lanean diardu. Ez da erraza, hainbat testu ingurutan, egon aditza, ala ari izan aditza, bietako zein erabili behar dugun zehaztea. Izan ere, euskalkietako jokabidea ere ez da bat bera. Horrela, mendebaldeko zenbait azpi euskalkitan ez dute inoiz erabili ari izan aditza. Hori azken aldi honetan ikasia dute. Haiek, ari izan aditzaren ordez, jardun edo ibili aditzak erabili izan dituzte. Zaharrek bai behintzat, naiz eta gaur egun gazteen artean erabat zabalduta, edatuta dagoen egon aditzaren erabilera, erdialdeko euskalkian gertatzen den bezalaixe. Mendebaldeko azpi euskalki horietako hiztunek fabrikan dau esaldia kokapena adierazteko erabili izan dute. Hau da, Mikel fabrikan dau esaldiak hauxe adierazi nahi du. Mikel antxe dago eta antxe topauko duzu alegia. Ibili berriz, jardunen parekotzat dute, jardunen esanai eta testu inguru berean erabili izan dute. Hau da, Mikel tailerrian dabil, esaldiak esanai du, antxe egiten duela lan. Euskaltzaindiak ez du berariazko araurik eman. Dena dela, Euskaltzaindiak dio, jokamolde nagusiaren arabera, erabat bereiztekoak direla, egon aditza alde batetik, eta ari izan, edo ibili, edo jardun aditzak bestetik. Izan ere, egon aditza estatikoa da. Eta besteak aldiz, zerbait dinamikoa, hau da, mugimendua adierazten dute. Eta gaur egun, oraindik ere hainbati, belarriko mina eragiten dio, mugimendua eskatzen duen ekintza egon aditzarekin adierazteak. Hau da, belarriko mina eragiten dio, lanean dago esaldia entzuteak. Baina egia da, erabat zabalduta dagoela. Bestalde, azter ditzagun orain bi adibide hauek. Mikel ospitalean egonda, edota Mikel ospitalean izanda. Ikus dezagun, Mikel ospitalean izanda esaten dugunean, adierazi nahi dugu, Mikel ospitalean denbora tarte laburrean bisitan edo izan dela. Baina Mikel ospitalean egonda esaten dugunean, badirudi Mikel denbora tarte luzeagoz egon dela. Hau da, ingresatuta edo egon dela. Dena dela, garbi dago, korrika dago, txarto jokatzen dago, eta antzeko esaldiak ez direla inondik ere onargarriak. Eta azkenik, behin baino gehiagotan entzun izan dugu, lanean egon dena etzela gehiegi nekatuko, eta tarteka komenik dela lanean aritzea. Besterik ez, gaurkoz, entzule.
Irrati saio bakoitzaren hasieran hoxe izaten dugu, gure helburua hemen euskara bizi berritza izaten dela, badakigu hitz potxoloa dela eta zaila ere bai. Eta tira, hala ere esango nuke leku privilegiatu batetik ari gara, ari garela. Hemen seguran euskara ondo txertatua dago, asko dakiu. Zure biliko zinen, hau baino euskara gutxiago erabiltzen ziren zenbait herrietan, ez da?
Lehen kontatu nizun ba. Donepaleutik Seurara etorri nintzenean, nolako poza jaso nuen gure etxe azpian ziren ba, aurtikien eskolak. Eta haiek euskara zentzutean. Donepaleun dena frantzes zentzuten nuen, eta Seuran dena euskaraz. Nolako poza jaso nuen.
Bai, ez da. Eta hala ere, han ere, oraindik ere, dakin guztik egingo balute,
bueno, bai.
Beste zeo zelitzeke, baino tira.
Ba, seguran bertan, baita.
Baita, horreatik.
Seguran joan berre, seguran emajin bat erdera entzuten da.
Dakin guztik egingo balu hemen,
Bai, bai,
Bueno, ba, justu beste egoera baten daude, ba, aezkoan esate baterako. Aezkoan ia oso gutxik egiten dute, baino, erabat galdu aurretik, Bada aezkera berrepizteko gogoa, hortarako martxan jarria da Zerika elkartea, eta halako kontuak ekarri dizkigu Mariañez Gorostiaga, gure Irulegi Irratiko kolaboratzaile eta lagunak, baita zurea ere, Santos. Eta Jonain Gari Urretegirekin aritu da kontu hoietaz, eta alaxe, hau entzuteko gonbidapena luzatzen dizuegu. Aezkera zertan den eta ze asmo duten aezkeraren bueltan? Nahi duzuenean, Mariañez?
Aezkeraren egoerari jardokitzeko sortu zen aezkoan Zerika taldea, elkartea, eta hortaz arduratzen den Jon Aingeru Retegi ariatik hemen dugu gurekin zuzenean. Ongi etorri, Jon?
Egunon, esker mila.
Errazu, aezkerari ordeon egoera larian baitzitaiken jardokitzeko Zerika taldea sortu zen, noiz abiatu zinezten eta zointzen helburua xuxen?
Bai, errandu zen bezala, hori aezkera egoera larrian da, eta bakarrik elekatzen behitute, mintzatzen dira bakarrik, ba, xaharrak, eta ez herri guzietan ere. Orduan, ba, 2013an, elkartu gine, Bitxor, Aroskoa, Arraldarra, eta ni, eta, ba, hori, egin behar zela zerbait, eta prestatu ginduen kurso gisako zerbait. Azkenan nahi duguna da, helburu gisa, ba, gazteek ikas dezatela albezein ongi edon pixkirrin bat zerbait, azkoak euskara, behinipen konprenditzeko xaharrak, hori ditugunak.
Jon, zuk etxean ikasi duzu eskoara edo ikastolako eskoara ikasi duzu?
Nik zorte handi izan dut, eta etxean nahi taikin beti egin dut euskaraz, etxeko euskara, azkoakoa. Eta baitare gero, Garraldara ikastolara fan, tan euskara batua ikasi ere bai. Orduan nik biak, mintzatzen alniz bietan.
Gara.
Berriz, bertzea, ene laguna, Bitxor Aroskoa, Iruñan nazi zen eta ikastolan ikasi zuen. Alere, pues, horitzen zen nola bere amatxik egiten zuen euskaraz, eta pues, hori bat zuen, gogoan sartu, orduan nahi hori. Eta hori, ba, ikasi du ura zerotik.
Eta bai. Preseski ezagutzen ez dugunen dako, ze berezitasun du labur biltzeko aezkerak?
Nien izadituena, baina, bueno, berezitasunak, ba, badela, Nafarroa garaian elekatzen zena, eta iparraldean elekatzen zenain arteko euskalki bat. Orduan, batu ezaugarriak batetik eta bertzetik. Baita, Zaraitzuko eta Erronkariko euskalkitatik. Orduan, mintzoan, normalean mintzoan, ba, bereizten dira adibidez, hemen, hor eta han errateko, guk erraten dugu, gen, gor eta gan. Edo, bana egara, edo gendik etorri niz, golakoak. Hori da, lemixikoetek, horrela ezberdintasuna. Gero ere, ba, Nafarroko iparralden bezala, zeu bezala iten dugu etorri niz, fangira, olakoak ere, eta hori pues, suertatzen da Nafarroa garaian pixkat arraro iduri zaie, eta bertze gizan, ba, Euskara Nafarra bate iparraldekoa bezala. Elkaruk konprenitzeko beti ez dugu arazorik izan, ez lehenago kontrabandan, eta elkaru lertzen zuten naisa.
Hala, beraz, Zerika taldea 2013an sortu zinuten, eta zuk egan duzu Bitxorrekin bildu zinela, baina gero izan zizte, gehiago tropa handiagoa bildu da?
Bai, Bitxor eta biok egin gindue irakasleen lanak. Bitxor bada bere Zaikako irakaslea, beraz, bazakizkie, pues, hori teknikak edo erakusteko, egiteko klase pues, politak eta ez astunak, eta ni berriz pues, banaki euskara. Orduan bien artean prestatu ginduze 11 klase, 2013an. Eta horrela larun batetan, eman ginduze klase horiek, eta bai hurbildu zire 30 baldagun, eta oso pozik.
Baina horren egiteko lehenik xaharren ganat eta joan zinezten, gauza batzu bilketa lan baten egiteko?
Ez, hartu gindue egina zehon zerbait. Ja, batetik hori, Iñaki Kaminoen lan mardulta eta onori.
Hai.
Eta bertzetik, ba, xumeago den bertze liburu bat, baina, bueno, eguneroko euskaraindako behar bada xuxenago den bertze liburu bat. Bada, Iñaki Kabodebilak idatzitakoa. Haitzen euskara. Izenekin. Eta gorrekin, eta ene jakintzekin edo, prestatu egin duzen klase horiek. Bai. Karo, gure ideia zen, edo gure ustea zen, etorko zirela inguruko gazteak eta bar, eta horiek etzakitea abantxu ja ere, euskara zaharretik baizik eta batua. Eta iparraldeko euskarekin ez du ezberdintasun handirik, baina batuaikin bai. Orduan, pentsatu egin du hori behar zela oinarri bat edo klase batzuk. Pues ja, bertze urratxe batean edo, eta ja zuzenean Euskaldun xarrekin hasi gine elkartzen. Bilgioak deitzen dugunak, bilgioa agenda bilkura, pues, engin duze, orduan adibidez arian, etorri ariara, elkartera edo tabernara, eta ariako Euskaldun zarra gonbidatu.
Ai.
Etortzen ziren, normalean hiru, izaten dira arian, eta berendu batekin. Hor elkartu, mintzatu, edo zer gauzaz.
Hai.
Eta oso gustora. Gainera hori aipatu taria, baina badira bertze, a ber, garraldan ere,
hai,
egiten dugu bilioak, aburregeinan ere bai, hor ere oso gustora egiten dugu, ire berrin, eta gero, egin izan dugu horbaizetan, baina gutiago, ez urte oro. Lortzen dugu bi gauza, batetik, ba, bilio hauetara faten direnak, ba, konprenitzea pixkirrin bat geho, gengo euskara, eta, pues bai, batzutan gero karriketan haiekin elekan, barraten dute, ongi gira, ezakiz zer, bai, poietara sartzen dutela bere euskaran ikasitakoa. Eta bertzetik lortzen dugun ere bai, bada, askok euskara pixka bat gehiago erabiltzen, bai euskara ba, karrikan gehiago entzutea. Ordan hori ere, euskara bera, hemengoa la euskara batua, dozein euskara, pixka bat bultzatzea eta karrikan gehiago entzutea. Eta, bueno, bai, zerbait somatzen da, edo hori uste dugu, eta poieta da.
Zerika deitu duzue zuen elkartea, zer gana nahi du?
Bai, zerika, ja zer moduz, agur bat.
Ados.
Egunon, zerika, ongi, ongi, eta zu.
Zer diok, zer dion,
bai.
Hori da.
Bai, 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 hori bezala. Alere, ikusi dugu herri guzetan ez dela ibiltzen. Nik beti haitu dut, etxean eta herrian, baina adibidez aurre geinan, ba, ez dute guztiak ezagutzen, ikusi dugu badela denetaik. Bai, gainera, lekatzen dugu edo galdeiten dugu lehenagoko gauzak, saiek ezagututuzten lanak edo txeko kontuak eta historiak. Eta bertzetik ere gaur egungo zerak ere badira, orduan badira hori bi registro mota dezala. Lehenagoko kontuak badibez Lanabesak, izen horiek guztiak ba, guretako berriak dira. Eta batzutan ezin dira gaur erabili. Lan horiek ez direlako aziendarekin edo gehiago egiten. Eta berriz, pues, oraiko gauzak aipatzean eta bar, orduan bai, ba, ikusten alduzula gaur zera, erabiltzeko euskara bat. Eta ikasten dugu bietatik, denea. Aldugun guztia, bai.
Segitzeko asmoarekin zireztela ez da dudaik, bada zer egiteko oraino, eta
bai,
zuen berrien bea egonen gira, nahi duzuen arte?
Esker mila, ba, gainera, bai, saiatuko gira, noizbait, baina hori altzinagoko planen bat da, iparraldeko herrietara ere fatea.
Hai.
Azkenan mugakideak dira, baina hain hurbil eta hain urrun, ez?
Hori da.
Dugu. Eta noizbait, Urepelera fateko ere asmoa dugu, eta berbada, ba, Doniane aldera, abisatuko ginuke, horrela, bilgio bat egitea.
Bileske gehion, eh?
Zuri, zuri.
Auña mendiren magalean, iratiko oianaren itzalean, bihotzaren erdian, euri, elur eta laino, laino guztien artean zegoen eta dago, bakardadean, isilean.
Antxe, iratiko, lertxundik esaten zegoen bezala, iratiko mendien inguru hartan, alegin ederra, Aezkera,
bai,
berpistea.
Ta izugarri gustatu zait eta bakizu zetorri zaidan burura, Ezkurrekoarekin egingo banu berdinanik, Ezkurreko hitzakinetare, gauza polita badia, guk Tolosaldeko euskera dugu,
bai,
baina badia berezitasunak.
Tokian tokikoak.
Eta batez ere gogora etorri zait, gure igeltze, igeltzenak, liburu bat, zehatu zioten, beraz, etxalukuko izkera eta angozea da. Bazinaki, liburura irakurtzen ba, zenbat gozatu nuen, nire herriko esaerarek ere aukitzen nituen, da esara berriak, eta beraz, lekuko hizkuntzak zelako gauza polita badituen.
Dai, dudarik ez da.
Eta gatzea pena da.
Hori da, eta daukagunean ikustet ez deula beharraine estimatzen, preziatzen, erabiltzen, da geho lanak, ia galzorin denean rekuperatzeko.
Baizu, ze amatik segurarere diferentzia dago.
Seguratik izala, eta, bai, hori ala da. Bueno, ba, hoxe, daukagunai eutxi bakarrik ez goza hau erabili, gure egin eta hortik bizi, da, raioa. Bueno, baina ala ere, aezkera honek xarmatu gaituta, jarraituko dugu pixka-pixkaten lertxundik ere, ia, bat artetxo hau goza dezala utziko diogu bai.
Thank you. Aezkoako mendietan, Auña mendiren magalean, Iratiko oianaren itzalean, Bihotzaren erdian, Euri, elur eta laino, Laino guztien artean, Zegoen eta dago, Bakardadean, Isilean, Lo, Orbaizetako ola, Orbaizetako fabrikaren ondarra eta oroitzapena.
Tira, hala, gaiz aldatu egingo dugu, edo Euskal Onora eramango gaitu nuain Zeles Goitiak, izen ere literaturak magia hori badu, Noan nahi eramateko gaitasuna. Eta Euskalo, hainbeste liburu esku artean ere, nundi noa ibiliko gaituzu gaukoan, Zeles?
Oi pixkat izaten da, gero bakizue, irakurle bakoitzaren irudimenaren arabera.
Baita.
Ze bi pertsonak liburu berdine irakurrita, edo testu berdine irakurrita, eta bakoitze desberdine ulertzen dugu. Orduan,
zema jaldiz gertatzen dan hori.
Bai.
Eta ez liburukin bakarrik, antzerki bera, filma bera, ikusi, eta ui, ze... Uar ezberdinak, ze sensazio ezberdinak, islatzen dizkigun bagoitzari gure barnean, ez da?
Gure fraile batek esaten zion futbol partido ikusten ari ginela, ze zue beste partio ikusten nahi altzerate.
Hori pentsa, futbol partido batean ere. Bueno. Hala, berriz ere hankak lurrean jarrita, liburuak ukitu ditzagun bai.
Bai,
gero fantasia bakoitzak ere indezala berea.
Ba, liburu hauek fantasia asko lanarazi dute.
Bai,
Ze gaur ekartzen ditugun liburuak, pixkatu oinarrita dut dago, ba, bueno, berriak egunkarian, atea idazten duen, ba, inba, kritikoen arabera, ba, bueno, urteko liburuak, gehien gustatu zaienak, ez?
Mm-hmm.
Eta, bueno, hortik hartu dut, eta...
Hori aiei, hori garbi utziko dugu,
bai.
Ez da, obligazioz gero guri etzaizkiu gustatu behar, edo ikaragarri gustatuko zaizkiu.
Ba, bueno, ba, dira, ba, beraie komentatu eta gauzak, eta baitu, hau bai, guain, eginena irudimena, eta ze... Ze deuke liburu honek. Aher, egilea Lorena Martinez Oronoz A.
Am?
A bakarri da liburuaren izenburua eta denon artean da argitaletxea.
Dorre Eiffela ere izan liteke.
Bai, ikusten duzun arabera, ba bueno, ba bakoitzak, oi, irudimena, ez? Ba, lehenengo horrian dakarre pixkat ipuiaren nundik norakoa izan daiteke eta akabo. Osea, irakurtzen ez dakinak, earki irakurri kontatu dezake.
Bai.
Eta bakoitza...
Itz bat bera ez izki bakarra, eta hori A.
Ba, hortxe dau.
Berezia.
Bai.
Imaginazioa behar da.
Bai, hoi da, imaginazioa behar da.
Irudimen A.
Irudimen handia.
Eta, bueno, imaginazio A.
Bai, eta bueno, honei buruz... kritikak esaten dutena da, esaten du, irakurtzen ezakitenek automatikoki irakur dezaten eragina du. Da, egina da barkatu.
Egina, da.
Bai, iruzpala urtetik aurrerakoek irakurketaren zirrara dasta ezaten. Testua letra bakarrak osatzen du, eta irudiek daramaten narrazioaren aria. Egi oso-osoa.
Bai.
Eh?
A. Lorena Martinez Oro noze na.
Bai, esate, ba, bueno, pixkat adin guztiak ikusi alizateko.
Baina sarrera hitza ere badu.
Bai, orrialde hortan ekartzen du pixkat ipuia nundik nora izan litekena. Ta gero ja, jutentzea horriak eta pasatuz, eta bakoitzak nahi dena kontatzen du.
Mm-hmm.
Protagonistak.
Otsoa maite dutela aurrek,
Bai, protagonistak edo azaltzen dienak otso bat eta ume bat. Torren arabera, ba, bakoitzak.
Otso bat aur baten gana urbiltzen da... Eta oio egiten dio. Hortik aurrera, ez dugu irakurriko.
Eta, bakoitzak, nahi dome zela, irakurri dezala. Konta dezala. Oizan deu, iru lagurte bitxarteko, baina umekin, kontaketak eta lantzeko.
Aderki.
Bueno, pixkate heldu seguentzako, harri bat poltsikoan, Nerea Loiolarena da. Eta, kasu honetan, ba, bueno, xana ume bada, eta nunbait bere burua ez do oso argitzateo ikusten. Baina, bueno, hor daukeun baten azaltzen zaio harriko eskor bat poltsikoan, eta beak uste du harri horrek dauzkela olako botereak, ez? Eta, bueno, da pixka bat, nola lantzen duzun, pixka zure ezakin, gaitasunak, ezakin nola esan, bueno, arazo baten aurrean nola jokatzen dezun, ez? Eta horixe da esaten duena, ez? Kritika, ba, arazoa nola gainditzen duen azaltzen da. Kontaketa, eredu emaile baten bidez, narratzaile amultxu baten hitzetan. Merezi du, ozenki irakurtzen saiatzea, anekdotoi darien umorea partekatzeko. Baina baita, kontakizinuen zehar, helduek aurraren arazoen aurrean, nola jokatzen duten ikusi eta ikasteko, ere.
Bueno, aberatxa orduan, bere laburrean, zegi
ba,
esan.
Ez, hoi da, ba, 6-8 urte bitxarte hortan, ja txikiz dago, eta marrazki asko dauzke, eta bueno, da, liburuska bat ez da, lodie.
Hori da, hori da, zenbait orrialde, ba, hori berro eta
marrazki. Bai, berro eta marri buru dauzke, uste.
Erresirakurtzekoa, marrazki politek, bai, bai.
Bai.
Hala, bueno. Saltxitxa itxurako arreinak, ba? Polite.
Bai, baina gero... Harri hori daukenen, ba, jaz dute saltxitxa forma.
Ah, gusten, aldatzen
hor aldatzen joaten dira, gauzak.
Bueno, saltxitxatik hasi eta ideia bikainekin bukatzen da, eh?
Hoi da, hola zehutziko deu.
Hala da.
Bueno, hau ja aldu seguentzako, kantu bat Alikarentzat, Antxon Kazabonena, kasu hontan, protagonista Gartxot mutikoa da,
bai.
16 urte dauzke, eta, bueno, ba, Alikazo maite mindurik dago, eta orduan, ba, bueno, beak pertsonalki edo ezin ditun bere barneko sentimentuak adierazi, ba, bueno, kantu baten bidez, o musikaren bidez, adierazten ditu. Ba, da, hamasei urteko gazte bat, eta hoi da.
Betxu. Kritika honak honik ere?
Bai, esaten du, emozioi buruz hitz egiten duen obra da, emozioak adierazteren garrantzia azpimarratzen duena, eta batik bat, estereotipo maskulinoari eragin diona.
Betxu. Aitz politxa badare, hola, irikiz bat, betxu zara bai. Jatorren, taupadak, taupadak, gure bioz taupadak, helduko aldira bat bera izatera. Politxa da?
Bai, bai, bai. Bai, gauza, oso ondo, erreixa da irakurtzeko gainera ere, eh?
Bai. Esperientzia hondiko idazleare bai, eh?
Bai,
da. Pasabon.
Bai, bai, bai. Ha, bueno, oain, helduen liburui helduko diegu, eta, jo, egi esan, Katixa Agirreren amak ez dute.
Amek ez dute, bai.
Amek ez dute. Azala oso fuertea,
bai.
Esan dezakegu, ez? Eta gero esan, ba bueno, bai, protagonista da, era berean da idazle bat, eta bueno, bai, familia izan dugu momentuan, ba hor klinikan dagoela edo, burora etorkio, ba duela gutxi berri bat izan dana, eta goda, ama bat bere bi ume bikik hil dituela. Hortan da, horregatik dator pixkata azala, liburuaren azala. Eta konturatzen da, emakume hori duela denbora desente ezautu zola ba unibertsitatean.
Betxu.
Eta bueno, obsesioa bihurtzen da behantzako jakitea ze gertatu da emakume horrekin puntu hortara iristeko. Eta bueno, eta bea, protagonista bea idazlea danez, ba, novela bat idazten do.
Horren bueltan.
Kasu horren bueltan.
Betxu, saria ere badu ez, horre
bai, Zubikara izaria.
Bai, bai, bai.
Bai.
Bueno, ez gaitzala, portadak behintzat hainbeste tekin markatu edo batzutan gogoa eman edo kendu egiten du nahi behintzat,
Bai, ze
azalekoak eta uf, barru euki berda, la bai. Fuertea da, besterik gabe. Pero
bueno, beste bat Irati Elorrietarena, hau aldatzeko gai aldatzeko.
Bai. Ukituta sentitu, bai, 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 ukituta, hau ikusita.
Irati Elorrietaren neguko argiak, Pamela argitaletxea da. Eta kasu honetan bi emakume, Ainez eta Marta, bere bilbideak dira, pixkat munduan zehar, esan dezako guz, azaltzen da bai Paris, Berlin, zera hemen Urdaibai bai, azaltzen da, Uribe Kosta barkatu azaltzen da, eta bueno, bere bizipenak munduan bere ean bizian zehar dira. Eta, bueno, hau esan dugu dela, Irati Elorrietarena, eta bueno, esaten dute, ba, pertsonai sorta zabalak, asko de, egia esan, momentu baten azaltzen da, ba, garai baten ezautu non, ez dakizein, haiekin esan non pertsona, zai bizipenak ez, osea, sartu da, momentu asko azaltzen di, eta gero sartzen di. Orduan, pertsonai sorta zabala bezain sakona, Arilkatzea lortzen du Elorrietak, identitatearen eraikuntzari buruzko historiak garatu ahala. Hau da, neguko argiak.
Neguko argiak.
Bai, eta...
Irati Elorrietarena.
Bai. Eta bueno, hau utziet, azkenerako, bakarren bat utzi barra duk, ez dauk zer ikusirik, eh? Azkena izateara. Arkaitz Kanoren Fakirraren ahotsa.
Bai.
Susarena. Eta, bueno, ba, nahiko kritika ona jasotzen nahi da. Bakiu, Imanol kantariaren bizitza da. Bizitzari buruz, fizio bak dela. Ez? Eta, bueno, Imanolen bizitza inerri hartuta, ba, iten egindako garaibaten kontakizuna dela, esaten du. Eta, bueno, Kanoren, Arkaitz Kanoren novelariko berena bezala izango te dan.
Bai, eh?
Orain artean, hoi esaten dute. Eta esaten du, ba, bueno, beste kritika batzuk esaten dute, ba, Fakirraren historia irakurtzerakoan musikaren presentzia ia hitzarena parekoa dela.
Betxo.
Polilla da, ja?
Bai, bai. Zuzia irestean arretzen ez dena da Fakirra. Uf, nori de.
Bai.
Bon, ba, aukeran oso diferentea, oso beti egin bai. Diguzun bezala, oi diguzun bezala xe, mota ezberdinetako hainbat liburu aukeran.
Irakurle guztiei pixka zabaldu, zer dagoen.
Hori da, adin ezberdinetakoak, neska, mutil, gazte izanak, gazte direnak, danak asetzeko modukoa. Guain, irakurtzea. Beharrezkoa, eta ia hori ere, hortarako gogoa ere badugun, edo pizten dugun ez duena dentzat, eta hori dena. Bueno, Zeles, ordu batak hartu gurekin segituko.
Bai, noski. Bai, bai.
Bueno, hala, aurrera. Herri-zerri berriz-berri kontu batzuk ere aipatu behar ditugu, eta bueno, lehenengo oroita araziko dugun data urtarrilaren 26a. Hemen goizean irratiko entzule izan bazara, ohartuko zinen, egun hortan, basate baterako Nafarroako bosgarren trikiti jaialdia egingo dutela Burlatan. Eta egun berean, orduan, trikiti zalek eta bertso zalek aukeratu egin beharko dute. Ze, egun hortan bertan, ba, bertso eguna izango da Barainainen hain zuzen ere. Bertso eskola izango da gainera urten, bertso eguneko saioko gai, eta han parte hartu nahi duzuenok, ba, jakin ezazueia, bertsosarrerak.eus atarian eskura daitezkela sartzeak ez ezik, ba, bazkariko txartelak ere bai, eta arratsaldeko saiorako sarrerak. Urtarrilaren 26a aurten eta Barainainen hain zuzen ere. Eta bertsoekin lotuta, ba, artikulu interesgarri baten berri ere eman behar dugu, gure kolaboratzaile den Eneko Bidegainek hainbat ikerketen artean, ba, Baigorritik hasi eta Baigorriren besoak mendialdera eta itsasaldera doaz, esaten du, Urepeletik Bidarraraino 35 kilometrotan zehar. Eta hola hasten den artikulu horrek, gero jarraitzen du. Bista zoragarriak dituen ibar horretako herri guztiek badute lotura bertsoarekin. Ibilbide honi esker denboran ere baliatuko, bidaiatuko dugu. Bi mendeetan gaindi ezagun egin diren bertsolarien berri jasoko baitugu. Eta haranun aipatzen dituen, Salvador izan zen bertsolaririk ospetsuena, ondo ezagutu zenuena, Santos?
Ai.
Baita Osobi, edota Otsalde ere, baina inguru haietakoak dira hain ezagunak ez diren beste frango ere. Norrote zen adibidez Ñarro. Bueno, ba, hola segitzen du, eta nik gomendio hori egingo nizueke, leku eder franko ezagutuz, 41 bertsolari dakartza ibilbide honek. Eta, bueno, ba, Enekoren artikulu hau, ba, webgune digitaletan, ba, zuzeu sustatun, holakoetan, irakurri gai entuzuela, alegia.
Gaitene galda, boga, boga, goeleka.
Otsalde betxu, taldeak ez dakite bertsolariari izen hartu ote zion, baina Otsalde taldea orantxe Olatzek jarri diguna eta entzun gai duguna. Bueno, berriz ere etorriko gara, Ipar Euskal Herrira eta Xuberora intzuzen ere, baina guain urrutiago jo behar dugu, izan ere, ba, joan zen astean gogora ekarri genuen, lan eskaintza bat, eta hola, ba, urrutira joateko gogoan edo inor baldin badabil, Boizeko ikastolak irakasle nahia duela, alegia, irakasle bila da bilela Boizeko ikastola, eta 3 eta 5 urteko aurrekin aritzeko hain zuzen ere, 2019-20 ikasturtean. Hautagaiek euskaradunak behar dute izan, eta unibertsitate gradua edo antzekoa eduki behar dute, aurrezkuntzan, lehen hezkuntzan edo antzekoan. Eta 2 urteko eskarmentua antzeko jardueretan, ba, hori ere eskatzen dute. Ingelesaren ezagutza ere bai, eta gurasoekin eta komunitatean, normal, lasai hitz egin ahal izateko. Abuztuan hasiko litzateke, lan jardun hau, eta interesatuk, ba, gutuna beharko dute bidali, ingelesez, kurrikulunarekin, eta postuarekiko eta lanarekiko jarrera eta eskaintza azalduz referentziekin, eta eskatzen diren dokumentu guzti hoiek hor sartuz. Nora, ba, ikastola, abildua, baskemuseun.comera. Eta Boizeko Euskal Museora. Hain zuzen ere, bidali behar da, ba, esaten dugun dokumentazio guzti hori, urtarrilaren 2011 aurretik. Eskaintza polita da, ez da? Ba, otarako parean tokatu behar, baino?
Eta gazteak, bagizu, gazten dako ilusio duenan dako, eta oso, zera polita da. Eskaintza polita da.
Alaxe da.
Gero erantzutea.
Beste zerbaita.
Bai.
Jo, bueno, horixe. Bueno, beste aipamen bat ere bai, hemendik aurrera asko egingo dizkiogu honi, baino korrikari egin behar diogu, noski. Eta badakizue korrika, Garestik Gasteizera izango dela aurten, apirilaren 4-14 hain zuzen ere, eta Goierritik, ba, 13 justu bezperan pasatuko da, eta nun, bueno, goizaldera gainera, goizaldera etorriko da, ja guain zehaztasun guztiak bilduko, bueno, dan-danak ez, asko bai die, baino zehaztasun batzuk emate aldera, ba, Legorretatik pasatuko, Legorretatik sartuko da, ja, Tolosaldetik, 5:50 gutxitan edo, ja Legi aldera, eta Legorretan 6:00, eta ja hortik aurrea, ba, Legorreta, Itxasondo, Ordizi, Beasain, Lazkao, Laberria, Idiazabal, seguran 8:20, handik zeraina Mutiloa, Ormaiztegira, Zumarragara, bueno, uste dut gehien txonak esan ditudala, Zumarragatik Urretxura, Legazpira, bueno, Zugamarraga Urretxu, gero, Legazpi, Oñati, Bergara, eta ja hortik, ba, Osintxu, Soraluze, Eibar, bide hori hartuko du. Eta hola, oroitzeko gutxi gora beraz kilometrotan ibiliko gean edo, ba, betxu. Olaberritik Idiazabalgo bide hortan baldakizu ze kilometro duen korrikak aurten. 2222. Akordatzeko polite da. Bibi, ne, aurten Goierrin. Alegia, ba hori da, Olaberritik Idiazabalgo bide hortan, ba goizeko 8:00 aurten gutxi kaldea, hortxe izango dugu. Gasteizera iristeko bezperan, apirilaren 4 eta 14 artean, garestik abiatuta, korrika kantu honekin sekulako polemika sortu duen, kantu eta horri esker ere, hain ezaguna egiten ari den honekin. Posiblea da klik aldatzea, elkarren artean konektatzea, pra, praktikatzea, euskara gure artean bizitzea, ei, lantalan banaka taldean, aukeratu zure lekua bidean, herriaren arnaza sentitzen da, korrika datorrenean. Zugabe, hau ez da posible, orain gaur eta hemen, dena da posible, Bueno, ba, alaxe, ez dakit ikusi duzuen korrikako bideoa.
Ez.
Ba, bueno, merezido ikustea, eta besteak beste betu, ba, Xuberoko pertsonai batzuk ere, pertsonai, bueno, maskaredetako eta dantzetako eta jendea ere, ala jantzita dantzariekin hain ba, ezagunak diren pertsonai oiei buruzko jantziak ere azaltzen dira, eta barta, bueno, ba, guazen, aitzeki hori hartu eta maskaredei buruz hitz egitea, Ja, siak bai dira, eta oraingo hontan, bueno, Urdinarbeko herriak parte hartzen du, bueno, beraiek antolatutakoak dira, jadanik Urdinarben emana dute, baita Petxarran ere, eta igande hontan Altzirikun izango dira, eta alaxe bai, igande larun baten bat ere badatarteko, txailaren 23koa esate baterako Maulen egingo dana, larun batez izango da, edo martxoaren 30ean ere Alozen larun batez, beste guztiak igandetan izango dira, eta apirilaren 21 arte bada maskara da hoiek ikusteko aukera. Eta betxu, maskara den inguruan, betxu ze elkarrizketa aberatsa, entzun dugun Dylanekin, hain zuzen ere Xiberoko Bozako kazetari lagun batek egina, eta bueno, ba, argia.eusgunean entzun ahal izango duzuna entzule guk, aurrera pentso bat gaur egingo dizugu, baina denbora gehiago eskainiko diogu honi, baina entzun zazue Dylan lagunak, ingelesak, ze alegin egin duen eta ze ondo lortu duen urte terdiz Xuberotarrez hitz egitea, baina zatitxo bat eskaini egingo dugu.
Beaz, bon, enetako bai, Xibotara eta geho Bizkaiko euskalkia, erre ba, beste muturien duk, eta hor erre ba, kambiameno desberdintartzun jandiko euskalki baduk, eta hoien arteko zerra harremana edo eguerra linguistikoa nola espertintzen diren aztertu nahi diet.
Eta bai, eta zumaitek be urtik eta urtik gaiten dutie uska ikasi nahian, hik urte bat eterdiz, hainuntza ikasiduk. Nula bat zentako uska ikasiduk eta nula eginduk.
Bon, lehenik zentako egieran ez dakiat, hasi nundian, ba enietzen, liburu txipi batek ilan, ba kuriositatez, eta gero hortik... Ba, jarrakitzez geroago eta jaburo ba, ene gustukoa izan zian, eta beta joagatik jarraiki nindian, uste diat.
Guk ere jarraiki behar dugu, honen kontuak entzuten, eta nik ba, askotan esaten dian, behon deiola, Dylan eta olako, baino berak esango luke bezala arras Xuberotarrez ari da, ezta?
Bai, batez ere manexontzat, haizu Xuberotarra Xuberotago hartuko da, baina bai. Gobe, iruditzen zaigu Xuberon sortutako bat dela.
Bai.
Hain ongi ikasi baitu.
Bai, eta oso denbora gutxin, gero toka ari da arras, Eta, bueno, ala, jarraipena egingo diogu, baina inok kuriosidadea orain piztu eta gehiago edo osotasunean entzunaiko balu, ba, argia.eusen baduela. Euskara ikastea aixe da, zonbaitentako puru, alaxe, izenburu hori eman diote elkarrizketari. Ba, guri bixi ordu betea pasatu zaigu, eta bagoazela, zuek ere bai, nerekin batea gaur bazoazte, baina barriz ere torreko zarete.
Bai, asma bai, bintzat.
Datorren asten nerekin ez, baino laster bai.
Eh? Hori da.
Bueno, astea ondo pasatu, zue bakarri, baita entzuleok ere, gauza bera opa dizuegu, eta ala, datorren aste azkenean berriz ere bixi-bixi, eta gaurkoa berriz entzuneko bazenu, ba, osteun atxaldeko ordubitan, eta igandean goizeko zortzitan ondo biden.
Zerbeza batzuk hartzera, zartot direkin etxera, korapilloak austera, zure ondoran irekin gora, oh!